السيارة أضع أطلق راديو ثير عشان الخير لورسن خورمة دنيج لير بغن إكمن وون الجيلن وون ميرن جمارت هبتانن بينشن ميوني خبرلارون لغو پراغرام آمده باشم اتنو دولو گنون ميكم خبرلار دن سيدتان شتريار ميكرافوني من كردشم محمد تاخير.
Özele haberlerin kıyısı kaçan mazmunu bilen tanış olun. Azarov Ukrayna'nın premier ministeri vazifesine saylandı. Kerzey Oğanistan'ın savaş meydanı edilmeli değildiğini aytti. Orsiyedin prezidenti bilen Yordaniya'nın paşası duşuştu. Irak'ta geçirilen sayıların deslapki neticesi ıglan edilip başlandı. Şimdi şu haberlik haberlerin doğru olarak mazmunu bilen tanış olun. Ukrayna'nın parlamenti şu gün Mykola Azarov'u yurdun taze premier ministeri hükmünde tasdikladı. Ol prezident Yanukovych'in yakın yaranıdır. Azarov parlamente geçirilen ses birleşikten ön eden çıkışında önkü hükümetin emele getiren maliye problemlerini aradan ayıracaktığını aydıp, devletin sandıklarının boşluğunu ve 2010 yıl boyunca realistik bücetin kayıtadan tasdiklanmağının zerurduğunu belledi. Azarov'un kandidatürası prezidentin yolbaşılığındaki taze koalisyon tarafından hödürlendi. Bu topara 450 azadan ibaret parlamentin 235 deputatı giriyor. Bu teklifin tasdiklenmesi için 226 sese zorunluluk vardı. Bu koalisya Yanukovych'in regional partiyası bilen bir hatırda Litvin bloğu komünistik partiyası ve hiçbir topara ağzabı olmadık kararsız deputatlar giriyorlar. Prezident Hamid Kerzey şu günkü eden çıkışında Oğanistan'ın beylik yurtlarının arasında alınıp varlayan güç sinanışığında öz teritoriyasının savaş meydanı edilmeğini istemeyenliğini aytti.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Oğanistan beylik yurtlarının arasında alınıp varlayan davanın öz teritoriyasında amal aşılmağını istemeyer. Oğanistan, Pakistan ile Hindistan'ın arasında alınıp varlayan davanın öz teritoriyasında bulmağını istemeyer. Kabil İran ile Birleşen İzatların arasındaki davanın hem Oğanistan'da amal aşılmağını istemeyer. Oğanistan ulu ya kiçi, yakında ya uzakta yerleşen islendik yurdun beylik bir yurda karşı öz davasını Oğanistan'da alıp varmağına karşı deyip Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerzey aytti. Kerzey'in bu baradaki fikri İran ile Birleşen Ştatların yolbaşlarının yakında Oğanistan'a eden saparlarının devamında birbirini ayıplap eden çıkışlarının yanına kabat geldi. Şonda olur, birek birekini Oğanistan'da koşu oyun oynayanlıkta ayıpladılar. Kerzey Pakistan'ın Premier Ministeri Yusuf Raza Gilani bilen birlikte İslamabad'da geçiren metbuat yığınağında talipler bilen gepleşikler boyunca Pakistan'ın ulu rol oynayıp bilecektiğini hem aytti. Gepleyer Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Irak'ta 7. Mart'ta geçirilen parlament saylovlarının deslapki neticesi ıglan edilip başlandı. Şuna göre Premier Ministri Nuri el-Maliki'nin yolbaşılığındaki siyasi bileleşik yurdun gündoğarında önde var yer. Şu mahalle çelli Irak'ın Necef, Babil ve Paytahtı Bağdat'ta verilen seslerin 30% tevregi sanıldı. Sanılan seslerin neticesine göre adavlayan regionlarda Al-Maliki'nin koalisyası özünün yakın karşıdaşı olan Irak'ın Milli Bileleşik adlı topardan 20 bin tevregi köp ses alıptır. Irak'ın önki Premier Ministeri Ayat Allawi'nin bolsa sanılan sesler göz önüne alınında 3. orunda dronluğu aydılıyor. Saylovların doğru neticesi 1-2 heptenin devamında ıglan edilir. Yordaniya'nın paşası Abdullah bilen Orsiyedin prezidenti Dimitri Medvedev şu gün Moskva'da geçen duşuğunda Palestina bilen İsrail'in arasındaki dartkınlılığı aradan ayırmaklığın yolları var adı fikir alıştılar. Bu duşuk İsrail'in Yeruslam'ın gündoğarında 1600 tevregi tədi yaşayışçalarını kurmak var adı kararını ıglan etmenin iz yanına kabat geldi. Palestina'dan basılıp alınan regionda kurulmak planlaştırılan bu yaşayışçaları var adı karar ençeme yurt şolzanda ortiyet Türkiye ve Birleşen Ştatlar tarafından hem yazgarıldı. Geçen 7 yılın devamında ortiyete 9 gezek sapar eden Abdullah, ortiyetin Premier Ministeri Vladimir Putin'le geçiren duşuğunda Moskova'nın yakın gündoğarda alıp bariyan roluna kuvvaha verdi. Litva şu gün kararsızlığının 20 yıllığını belliyor. Bu yurt önce Sovet Sayıdına giriyen Respublikaların hatırında öz kararsızlığını ıglan eden ilkinci yurttur. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan men Muhammed Tahir.
Ýer Azatlyk radiosy habarlar öňüňe programmamy bilen gepleşýärmi dowam etdirýär. Programmamyň şeýlekdanyna Türkmenistan Israil döwleti bilen parlament aratnaşyklaryny ösdürmäge ýetişýär diýen temadan tene demokratlar Türkmenistandan näme garaşýar diýen mesele boýunça bilermeniň kommentariýasyna diqqatiňizi etirer.
Niyazov rejimi tarapından berk ornaştırılan totalitar rejimden teyade yadaya geçmeğin ören çılısırımlı iştigine Japonya'da da, Günmatar'da da devlet işgarları gurrunkta düşünüyerler.
Türkmenistan'ın altın asır öyücüklü arasına şolgomunun ödürlüyen internet hizmetleri var adakı malumatları lensede tanıştırar. Avrupa Birleşiminin daşır siyaset var adakı malumatları hem Havarlar önmeligi programmamyzda dinläp bilersiňiz. Ýeplişigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanur doýdar barýaryn. Azatlygyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we Israil konstruktiv döwletara dialogyň tarapdarlary bolmak bilen öýdara parlament gatnaşyklaryny hem aktivleşdirmekçi. Warada Israilin Türkmenistan'a qadatta nasarı ve doğulu ıhtiyarlı ilçisi Semi Tsur Aşgabatda taparının devamına 9 Mart'ta Türkmen parlamentinin başlığı Akça Nurverdi ve bilen gepleşiklerine məlum etdi. Yurtların parlamentarı atnaşıkları nəhil uğurlardan amalaşırılıp bilinir ve köp uğurlu özgür siyasatını ıqlan ediyen Türkmenistan üçün nə derecede bəhvitli olar? Havarçymyz gözölüň taýýarlantynyny dinläliň.
Türkmenistan bilen Israil arasında diplomatik gatnaşyklary 1991-nji ýylda ýola goýulupdy. Türkmenistanyň Israildäki ilkinji ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow döwletara dialogyň adatça umumy häsiýete ýa bolandygyny bellädi. Ol häzirki wagtda ýurtlaryň parlament derejesinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge bildirýän islegine pozitiw ädim hökmünde baharydy.
Şolary ýaly aralatnaşyklary ýol beren okdynýarlar. Gerek gelbe umumi iki taraflayın aralatnaşı etiye, ayretin kudoklun arasında ya parlamentlun arasında aralatnaşıklar gerek geldiyerdi. Yavrin ni bu ediliyen edimler, ırkidali edimler deyip pasav etiyen yöne bu aralatnaşıklar doğru ulan ülkeler.
Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Naradetski, Israil'in parlamenti Knesset'in Türkmen Meclisi için peydalı olup bilecek tecrübelerinin biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belliyer. Bilermeniň pikirine görä, ýakynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda opozisiýon hereketlerini döretmek barada eden çykyşy bilen baglanykda Israil parlamentiniň bu tejribesi Türkmenistana peýdaly bolup biler.
Вот это этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Кнессет Израиль döwletiniň saýlaw alan parlamenti bolup, ýurtda bar bolan ähli siýasy garaýyşlary mälim edýär. Ýurdun kanuny çykarjy organy bolup, onuň kanuny döredijiligi ekskluziw ykdyýarlygy bar. Bu arada Israiliň parlamentiniň resmi internet saýtynda aýdylýar. Maglumata görä, Israiliň parlamenti saýlaw organy bolup durýar. Her 7 ýyldan Kneset ýurdun prezidentini we döwlet gözekçisini saýlaýar. Knessetiň wezipelerini Yeni biri hükümete gözökçülük etmekten ibaret. Israilin hükümetinin ağzaları, yani ministerler ve ministerlerin orunbasarı parlamentin ağzaları olup duruyor. Hükümet tarafından goldanyan üstlendi kanun parlament tarafından tasdiklanmalı. Israilin parlamentinin resmi internet saytında Knesset'in öğren çekli olsa da suda degişli kevr vezipelerinin hem bardı gaydiler. Hususandı maglumata göre Knesset deputatların el degirmezlik statusunu iret etmeye, prezidenti, devlet gözökçüsünü ve premier ministri vezipelerinden çetleştirmeye okuyplay. Israil Öğreniş İnstitutu'nun bilermeni Yevgeni Satanovski, Israilin Merkezi Azya devletleri şolsandı Türkmenistan ulen gatnaşıkları güçlendirmeye kızıklanma bildiriyenligini belledi. Ekspertin pikirine göre, Israil Türkmenistan bilen gatnaşyklarında günbatar devletleri tarapından talep edilen demokratik şertlerini talep etmezden pragmatik siyasatını alıp barmağa tayyarlığını görkezýär.
В конечном счете, если для Туркменистана нужен выход в большой мир,
Eger Türkmenistan daşky dünýä şol sanly günbatara tarap Täze technologiýalar boýunça ýol açmak isleýän bolsa, Israil bu urda köp ýurt üçin öz bolşy köprük minni hereket edýän döwlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmen resmiýetleriniň Israiliň Türkmenistandaky adatdan daşary we dogly ýetýärli ýylçysy Şemit Sorulan geçiren gepleşiklerinde yurtların partnerliği için perspektif uğurların arasında sevda iktisadi ve gumanitar meseleler boyunca fikir alışılandığı Türkmenistan'ın resmi mağlumatlarında edildi. İsrail'in elçisi Aşgabatta mecliste, Dışişleri İşleri Ministerliğinde hükümette obu hucalık sağlığı saklayış ve medisina senatı ministerliğinde duruşluk geçirdi. Aleksandr Naradetski, İsrail'in obu hucalık suvarış solsağında çöllük klimatına değişli teknologiyalar boyunca bayi tecrübelerinin hem Türkmenistan için peydalı olup bileceğini belirledi.
Arasitilme sistema, которая очень сильно развита в Израиле, и Израиль может очень хорошо помочь сельскому хозяйству.
Нурмухамед Ханамовның пікіріне көре, Түркменстан ва Израиль арасында дәүләтара ва пудагары дәрәҗәсендә дәшәр гатнашыкларын үсеш өчен Түркменстанның дәүләт институтлары тарафыннан инициатива белдерелеп актив хәрәкәт ителмәли.
Пудаклар арасында я булмаса парламентлар арасында кый ара гатнашыклары урыктырма өчен дине Karşı taraftan teklifler bulmalı ile Türkmenistan'ın özüm şunu hakikat hüvvet bilen hareket etmeliler. Şunun için ol orgunlara erkinlik vermeli.
Dip 1995-2002 yılları aralığında Türkmenistan'ın İsrail'de ilçesi olan Nurmuhammed Hanamov aytti. Türkmenistan ve İsrail arasında diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağına 15 yıla kolay vaxt geçti. Ama yurtların ilçe hanaları yok.
Havatçıymaz gözöl. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan bilen bagly temany dowam etdirip, ýurdun demokratik döwletleri bilen has ýakyn gatnaşyk saklamaga, finansiýanlygyna ünsüňde çekýärs. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Gunwatar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny has ýygjamlaşdyrdy. Gunwatarň türkmen häkimetlerine ýetirýän oňyň täsirini prezident Berdimuhammedowyň köp partiýalyk meseleleri gowgamagy, ýurdun jenayet prosessual kodeksine gaýtadan garanmak, türkmen türmelerini akyada jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak baradaky inisiatiwalary şaýatly edýär. Gunatar bolsa öz tarapyndan türkmen häkimetlerini şol reformalary durmuşa geçirmek meselesinde ýardam bermäge taýýardygyny ýygyderli aýdyp gelýär. Türkmen prezidentiniň bu inisiatiwalary diňe gowry söz bolup galsa, şeýle ýagdaýda demokratik ýurtlar özlerini nähil alyp bararlar. Barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasyny diqqatiňize öterleýärs. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
На примере пребывания японской делегации в Ашгабаде ещё раз отчётливо просматривается, какой интерес проявляет демократический мир к Туркменистану сегодня.
Şuwunky gün Türkmenistany demokratik dünýäniň nähili seredýänligini Japon delegasiýasynyň Aşgabada gelmeginiň mysalynda syn etmek mümkin. Aziýada demokratik eksperimentleriň şowly geçen ýurdy Japonya bolan üçin Japon delegasiýasynyň wizity möhümdir. Bu ýurt öz boluşlyk hem gadymy Japon däplerini, kanunlaryň hem medatdan ýokarlygy we adam hukuklaryny dünýä demokratik standartlarynyň ölçegine bap getirip, olary utgaşdyrýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Japon delegasiýasynyň eginleş başlygy Sumitaka Fudzita Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gurrunlaryny muny ýaňdatdy. Ol Japoniýany olary bilen türkmen lideriniň progressiw reformatik siýasatynyň gyzyklandyrýanlygyny aýtdy. Bu diplomatik çeper söz däldi. Bu demokratik dünýäniň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny goýan maksadynyň özenidir. Açık hem demokratik Türkmenistan, demokratik dünya üçin diňe bir söwda işlerini yeňilleşdirmek üçin gerek gel. Ol hristiyan hem musulman sivilizasiýalarynyň arasyna köprü bolup biljekdigi bilen hasy möhüm. Şuwunky gün demokrat liderleriň Berdimuhammedow faqat naşyklary öz wagtynda Gunmataryň Mikhail Gorbaçowa onuň SSR-i diktatorlyk rejimden has açyk jemgyýete öwürmekde aýgytly ädimlerini kabul edişini, makullaýşyny ýada salýar. Şol döwürdäki Sowet jemgyýetinde bolan haýran galyrjy özgörüşler köplerin ýadynda bolsa gerek. Gorbaçowyň şol perestroykasy ýygnan eden açaçanlygy Türkmenistana, postsovet giňişliginäki beýleki respublikalaryň ählisine köp garaşdyran garaşdyrlygy getiripdi diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Несомненно, государственные деятели Запада и Японии понимают, как сложно начинать этот переход из тоталитарного состояния, которое было сцементировано Ниязовским режимом.
Niyazov rejimi tarapından berk ornoşturulan totalitar rejimden täze ýagdaýa geçmegin ören çylşyrymly iýişdigine Japoniýada da, Gunmatarda da döwlet işgärleri gurrunsyz düşünýärler. Hökümdarın buyruklarının değerli kanunların ağılık edecek, hemmeden yokordu duracak teyze cemiyetine geçmekin ne akili kıyınlığı profesyonel siyasatçılar için düşünüklü. Günmatarlı liderler optimist hem pragmatik. Olar Türkmen liderinin beyannamalarından üren mühüm signallar duyarlar. Şol signalların biri, Berdimuhamedov'un oppozisyon partiyaları döretmek barada eden çıkışıdır. Şol hatarda duran meselelerin yeni biri, türümeler sistematını liberallaştırmak barada berilen vaadıdır. Hutşu başlanışlar oları giyin ve çövürlü, üyütküdüp kuruş programmaları atlanırmağa Japonlara mümkünçülük verdi. Diyemek siyaset bilen katnaşığı olmadık karate do boyunca yokor derecelerin birinin Berdimuhamedov'a berilmeginin çungur kökleri var. Şu hareketi bilen Japonlar Türkmen prezidentinin dünyanın köp zatlara karaşayanlığını nıgtamak istediler. Başka sözler bilen aydılanını, özgürtmeler oyunca Berdimuhamedov'un ıglan eden planlarını, demokratik dünya özünün kollu bildiriyenliğini her hili yollar bilen görközmek isteyer. Dinevur şoğulluk arzu etmek bilen çeklenmeyen, onların şol planları yerine getirmekte, real kömök vermeye de tayyardığını Türkmen hakimiyetlerinin düşünmegi mühüm. Türkmenistan şeyle bir mümkünçülükler aldı, onları eğerkermerlik etmek, onlardan peydalanmazlık asla akıllı başlı iş olmaz. Eğer şeyle edilse, onun neticeleri ehli uğurlarda ervet olup çıkar. Eğer özgörüşler prosesi füyündürlü verse, ya da haysedir bir sebep bilen işler real hem huzurlu hareketler bilen berk edilmese, dünyanın önemi bu korup gider. Eğer oppozisiya varada gurrun edilen olsa, ol nerede? Tutsakların saklanayan şeritleri varada gurrun kozgulun olsa, onun neticeleri hani? Eğer kanunlar hemmeden yokordu durur değilin olsa, Niyazov diktatorasının dörödün Türkmen türmelerindeki bir kanunçuluklar, edenetlilikler nem için tohtadılmayar. Bir kanunçuluğun önünü bir gün derli, düğün almalı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
Пресекать беззаконие надо было уже вчера, а не послезавтра.
Сезе постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси карашлары белән танышуыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, радиомызда кузгатылган шу ва бәйле темалар барыда үз фикерләрегезне бәян итмәк теләсәңез, azathavar.com интернет сайтымыздагы форумларга тезвир язып белерсеңиз. Шәле һәм соңгы дәүр дурмышка чыккан айларның санының артыяны доğrusunda улыдан тутылган тойларның соңгы көпленч яш машгалаларның даргамагы белән кутторяны yerli sençilerin bizim internet saytımızda şuun çap edilen qarayışlarını okap bilersiniz. Şuva beylik qızıqlı maglumatları azathavar.com internet saytımızda tapıp bilersiniz.
Kıp çağıl enelerin kanun önündeki denliği nehili verzay ediliyor.
Yeni mehsidiyen kormasla adın kanunun uğra adının 2000 tane yeni münasip kurmur. Ama
adın hukuklar vavattaki umumi yağday ayağlı izlerin hukuklarını nehil tehir ediyor.
Это тяжелым временем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Türkmen liderinin türmü reforması ve tutsav hakları. Bular varada yürüy tegeplesinle dinlemek isteseniz, gençlerine unaksam asrova atlatı bilen sağat 8.0 versti, 9.30 versti. Anına unuyurden 8.0 versti efire çıkan adım hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton düýün 10 martda Ýewropa parlamentinden çykýanda Ýewropa bileleşiginiň goňşy ýurtlaryna köp üns berjekdigini aýtdy. Dekabr ayına bu vedipa giyirsen Katrin Ashton, Evropa vleleşiğinin daşar siyasatının iler tutyan vedipelerini henide çenne anıqlaştırmanı uçun 7 tanqida sede var valli. Temanı xavarçimiz Arad Perhuş devam ettirer.
Evropa Birliği'nin baş diplomati Catherine Ashton'ın düğün 10. Mart'ta Evropa Parlamentini eden çıkışına adamlara yeterin bir tiyadeliği bolmadı. ol öz siyasatına ileri tutyan zatlarını kaytaradı velin yöne Birleşen Ştatlar ya Orsiyetiyali stratejik partnerler bilen Evropa Birliği'nin nehili iş tarışmalıdığı barada ara atan teyade fikri yok. Eşten Evropa Birliği'nin yakın komşuları bilen katnaşığının öz etecek işlerinin sanığına yukarı oranına duruyanlığına aitti. İlkinci iş siyasi ve iktisadi reformalar arkali öz teorimizde durnukluluk ve havupsallığı üpçün etmek. Bu ören ehmiyetli delilleri hem öz özünden görünüp dur. Yöne bile halkara derecesinde ihtibar edilmeyi de teorimizi düzeltmemize bağlı deyip eşten etti.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood by promoting political and economic reform.
Евросоюздун дашары сиясат барадаки жогору өкөйли Европа Бирлиги өз бехвиттерин ва кымматтыкларын коромок үчүн халкара сахнасында бир эсасий актёр болмолуйди. Йөне Аштенин эден 45 мүнөтлүк чыгышына Бирлигин бу иши нахили этмелдиги барада айдан дүйүплү заатлары көп болмоду. Ol Birleşen Ştatlar bilen Orsiyeti de bu yurtları edilen safar ya bu yurtlarda bulan duruşluklar bilen bağlaşık dağladı. Ukrayna barada hem özünün yan kolayda Kiev'e eden safarı barada durup geçip Evropa Birliği'nin bu yurt bilen katnaşığını güçlendirmek isteyendiğine aitti. Eşten 2008 yılın avgustunda Tbilisi bilen Moskova arasında bulan uruştan son Birliği'nin Gürcistan'ı eden işlerini sanap geçti. Son hem öz erkimizdeki serişlerden doğru peydalansak nemi işleri edip bilyendiğimizi Evropa Birliği görküzü dedi. Ol Evropa Birliği'nin bu konflikte aradan salım geçirmen reaksiya görküzüp arasılık edindiğini, ol yerde 300 gödökçüğünü yerleştirendiğine aitti. Orsiyet, Gürcistan, şeyle hem onun ayrılmağası inanışan Gürcistan, Asetya ve Abkhazistan'ın katlaşmağına yolu koyulan Jeneva gepleşiklerini hem arasıların biri Evrosayur dedi. Eştenin aitmağına göre inni üst merkezinde durun Gürcistan'a ve regionuna durnukluluk hem havupsallığı ornadıp Evropa Birliği'nin esasi koşuntularına geçmek. Biz inni sevda ve vizani liberallaştırmak uğruna işleyeriz. Ayrılmağa sinirşen Respublikalar bilen katnaşıkları teyadeden kurmak baradaki çareleri kol duyarız deyip eşten etti.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Yöne Evropa Birliği bilen Gürcistan şu vakta çelli dine viza işini ansahtlaştırmak baradaki lalaşık hakta fikir alıştırır. Vizani liberallaştırmak olsa onu yatırmağa anlatıyor.
Havat temad arad perwish. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa ýene Türkmenistanyň içinden ýerli habarçylarymyzdan oşan maglumatlary öňüňizde çekýär. Bu maglumat internet ulanyjylaryna degişli bolup durýar. Ýagny 1-nji martdan başlap 6 nasyr öýjükler aratnaşyk ulgamynyň 3 gigabaytlyk internet hyzmatlaryny müşterilerine hödürläp başlanyna barada bize oşan maglumatlarda aýdylýar. Munyň netijesinde bolsa türkmen aýatlarynyň arasynda internete olan höwes gitdigçe artýar. Temane kardeşim Quwanç ýere dowam etdirer.
Altyn asyr üýjükli aragatnazyk ulgamynyň hödürleýän internet hyzmaty MTS kompaniýasynyň internet hyzmatynyň hasiýeti ýeterli. Ýagny 1 gigabayt paketiň bahasy bar ýok 70 manada durýar. Özü hem bu 1 gigabayt paket bu aýdan olaýa geçende kuýmýar. MTS'in 1.5 gigabayt paketinin bahasy 100 manat. Ýöne onuň bu hyzmaty diňe bir aýlyk möhlede niýetlenen. Şonuň üçin ýurdun raýatlarynyň köpüsi altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň internet hyzmatlaryna geçip uradylar. Tiýdlik wagtda altyn asyryň interneti MTS'inkiden çalyjy tapawutlanýar. Yöne MTS'e garanında altyn asyryň internetiniň tiýdligi durnukly ýagdaýdadyr. Durnukly tiýdlik YouTube'da video görmek isleýärler üçin ygtybarly hyzmat edýär. Altyn asyr 3 GB internet hyzmatynyň açylmagy netijesinde elektronik enjamlaryny satýan dükanlaryň hem söwdasy artyp urady. Bu dükanlarda bar bolan 3 GB internet baglaşdyrjy enjamlary bir hepdeniň dowamyna müşteriler tarapyndan satın alınyp gutarylýar. Häzirki wagtda paýtagtyň elektron enjamlaryny satýan dukanlaryň birine hem bahasy 50 amerikan dollaryna deň 3 gigabayt internet baglaşdyrjy enjamyny tapmak asla mümkin däl. Dukanlaryň iýeleri tez wagtda şol enjamlaryň türkmen sany ulumy çörde getirilejekdigini öz müşterilerine söz berýärler. Interneti bağlaştırıcı bu enjamın paýtagtyň dükanlaryna satın alıp kutarılmağından MTS'in yerli vekillikleri peýdalanmak isläp, düňe öz ulugymyna niýetlenen MTS bağlaştırıcı enjamlaryny alternatyň internet ulugymyna laýyklap, ýagny proşivka edip müşterilerine 70 amerikan dollar bahasy bilen satyp başladylar. Raýatlaryň arasynda udul özlerine bar bolan Türkmen Telekom'un internetini arzy ýazyp Yaptıryalar hem bar. Türkmen Telekom'un müşterilerine hödürleyen internet hizmeti juda kımmat hem de hil taydan üren pes. Türkmen Telekom'un internetinden gece saat 12.50 peydalanmak juda görgü. Bu provider arkalı internete girenin dedi 10 min çemesi vaqtdan ara atnası kettiyar. Türkmen Telekom'un internetinden dine gece saat birden son peydalan bolyar. Adat saytlaryň açylmagyna köp wagtda garaşmaly bolýany sebäpli. Türkmen Telekom'un interneti müşterilerine görgü ýamanyny görkezýär. Onsoň bu provider arkaly internet hyzmatynyň orta gurupda peýdalanmak üçin pesinden 100 manat harçlamaly bolýar. Simsiz internet hyzmatlarynyň giňden ýaýramagy internet kafelerine barýan müşteriler hem özünden daşlaşdyrdy. Sebäbi internet kafeleriniň provider hem Türkmen Telekom. Paýtagda ýakyn bolan awadan hem de äňe şäherlerine hereket edýän internet kafeleriniň tezligi aşygadyn kylar bilen deňeşdiriniň de juda pes. Şonuň üçin bu ýeriniň ýaşaýjylary MTS-iň hem de alternatoryň wireless internet hyzmatlarynyň peýdalanyp başladylar. Internetden peýdalanýan türkmen raýatlary alternator üýjükli ara gatnaşyk ulugymynyň 3G internet hyzmatlarynyň açylmagy bilen MTS provideriniň hem ýakyn wagtlarda öz internet hyzmatyna üýtgeşmeleri girdirmegine garaşýar. Mahlasy, alternator üýjükli ara gatnaşyk ulugym bilen MTS-iň arasyndaky bäsleşik Yurdun yönüke rahatlarının pidatını deyip hataplasa olur.
Sözü Türkmen rahatlarına hüdürlenen internet hizmetleri bilen bağlı tayarlanan malumatı dinlediğinizi kıyısa birleştiren son gebleşiklerimizi devam ettirerdi. Sağlık programımızın noğutak tanınına, sağlıkta dürlü kıyınçlıkları baştan yetişen adamların sağlığının yaramaz olma kubuyu korlanyar. Buna näme sebäp bolup bilerdigin temany sunup çeker. Revmatizm ýagny gowy agyr kesel barada söhbetiň dowamyny diqqatiňizde ýetirler.
Ýewropanyň tokoýly klimaty organizm üçin amatly şertler döredýär. Tomtyny dem gysyrjy ysy, gyşda güýçli sowuk bolmaýar.
Bu ýan kokunyň taýdaly şäsiýetleri barada maglumatlary hem sağlyk programamyzyň nota tanyny dinläp bilersiňiz. Şu temalar size kılıklandan varsa hepdenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmen. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary internet bilen bagly hyzmatlary öýdürleýän kompaniýalaryň Iranaky, Kubadaky hem Sudanaky işlerini aňsatlaşdyrmak maksady bilen täze düzgün ýerdi. Bu kanun agalan ýurtlaryň ýelatyna internetiň has el ýeterli bolmagyna itergi bererme diýen tema üstünde çekerdi. Türkmen Metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk Sematna geçmek koyunca teklifi bilen bagly meseleni gozgamaýar. Muňa näme sebäp bolup biler? Türkmenistanda jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirli. Muňa raýatlaryň reaksiýalary bilen sizi tanyşdyrar. Halkyň sesi rubrikamyzda ýene dilini saklamak barada ýalyjynyň garaýyşlary bilen sizi tanyşdyrar. Merkez Aziýada köp aýallyk meselesi barada hem gürrüň eder. Häzir bolsa gysga saatlary kesmeden soň günüň möhüm Havarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Kepler Azatlyk Radiosy hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolan. Döwlet departamenti 2009-njy ýyl 10-njy aýdan hasabatynda Türkmenistany tanqid edýär. Azarov Ukrainanyň premier ministri wezipesine saýlandy. Kerdey Awganystanyň söwüş meýdany edilmeli däldigini aýtdy. Biden Palestina bilen Israilin arasında gepleşiklerin başlanmalıdığını aytdı. Irakta geçirilen saylovların destlapki neticesi ıglan edilip başlandı. Indi şu abeylik havarların dolurak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Adam Hukukları barada 2009-njy ýyl 10-njy ýyl hasabatyny ýaýratdy. Şonda käbir ösüşleriň bolmagyna garamazdan Türkmenistanda dürli gynamalaryň henizem dowam edýänligi aýdylýar. Raportda aýratylýan Türkmenistanda 2009-njy ýylda adam hukuklary boýunça ODN ösüşiň bolmagynlygy resmileriň siýasy we grajdan jemgyýetçiligi boýunça hereketleri çäklendirmegi dowam etdirenligi aýdylýar. Hasabatyň dowamında söz metbuat we pikir azatlygynyň henizem çäklendirilmegi lendirilmeginin devam ettirilýanlygy ma'lum edilip, Türkmenistanda din azatlygyň hem gözgini ýagdaýda edip aýdylýar. Bu baradaky maglumatyň dolurak mazmuny bilen 12-nji martda eşdirjek habarlar gündeligi gepleşigimizde tanış bolup bilersiňiz. Ukrainanyň parlamenti şu gün Mykola Arazyfe ýurdun täze premier ministri hökmünde tasdiklady. Ol prezident Yanukowiçiň ýakyn ýaranydyr. Azarov parlamentte geçirilen ses berilişikten öň eden çykyşynda öňki hökümetiň emele getiren maliýe problemalaryny aradan aýyrjakdygyny aýdyp, döwletiň sandyklarynyň boşdugyny we 2010-njy ýyl boýunça realistik büdjetiň gaýtadan tassyklanmagynyň zerurdygyny bellädi. Azarovyň kandidaturasy prezidentiň ýolbaşçylygyndaky täze koalisiýa tarapyndan hödürlendi. Bu topara 450 agzadan ibarat parlamentiň 235 deputaty girýär. Bu teklibiň tassyklanmagy üçin 226 sese zerurlyk bar. Bu koalisiýa Yanukowiçiň regionallar partiýasy bilen bir hatarda Litvin blogy, kommunistik partiýasy we hiç bir topara agda bolmadyk garaşsyz deputatlar girýärler. Prezident Hamid Karzai şu günki eden çıkışında Awganystanyň beýleki ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan güýç synanşygynda öz territoriýasynyň söwüş meýdany edilmegini islemeýänligini aýtdy.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Awganistan beýlik ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda amala aşyrylmagyny islemeýär. Awganistan Pakistan bilen Hindistanyň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda amala aşyrylmagyny islemeýär. Kabul Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dawanyň hem Awganistanda amala aşyrylmagyny islemeýär. Awganistan ulya kiçi ýakynda ýa uzakda ýerleşýän islendik ýurdun beýlik bir ýurda garşy öz dawasyny Awganistanda alyp barmagyna garşy diýip Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai aýtdy. Karzai bu baradaky pikiri Iran bilen Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylarynyň ýakynda Awganystana eden saparlarynyň dowamında bir-birini aýplap eden çykyşlarynyň ýeýanyna gabat geldi. Şonda olar birek-birekni Awganystanda goşa oýun oýnaýanlykda aýpladylar. Kerdey Pakistanyň premier-ministri Yusuf Raza Gilani bilen bilelikde Islamabadda geçen metbuat ýygnanda talipler bilen gepleşikler boýunça Pakistanyň uly rol oýnap biljekdigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Irakda 7-nji martda geçirilen parlament saýlawlarynyň dastlapky netijesi ýygnan edilip başlandy. Şoňa görä premier-minister Nuri al-Malikiniň ýolbaşçylygyndaky siýasy bileleşik ýurdun gündogarynda öňde barýar. Şu mahalle çelli Irak'ın Necef, Babil ve payitahtı Bağdat'ta verilen seslerin 30% tövörüge sanaldı. Sanalan seslerin neticesine göre adadalayan regionlarda El-Maliki'nin koalisyası özünün yakın karşıdaşı bulan Irak'ın milli bileleşigi atlı topardan 20,000 tövörüge köp ses alıptır. Irak'ın önkü premier ministeri Ayat Allawi'nin bolsa sanalan sesler gözünün alınında 3. orunda duranlık aydılıyar. Saylaların dolu neticesi bir keptenin devamında ıglan ediler. Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Joe Biden şu günki eden çykyşynda Israil bilen Palestinanyň arasynda paraghatçylyk boýunça gepleşikleriň haýal etmezden başlanmalydygyny aýtdy. Ol Israiliň paýtagty Tel-Awiwde eden çykyşynda Palestinalylar bilen paraghatçylykda ýaşamaklygyň Israiliň öz bähbidine laýyk gelýänligini hem sözüniň üstüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz göni efirde günün habarlar bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bize gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın.
Azadlyk Radiosu bil habarlaryny bu programamyzyň ikinji bölümi bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyň şeýdeki sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çäklendirmeleri gowşadýan kanuny kabul edip, internet bilen bagly hyzmatlary öýdürilýän kompaniýalaryň Eýrandaky, Kubadaky hem Sudandaky işlerini tartlaşdyrýar. Bu kanun awalan ýurtlaryň ilatyna internetin hat el yeterli olmağına itergi verer mi?
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen metuwaty Türkmen prezidentinin köp partiýalyk sistemasyna geçmek boýunça teklifi barada dünýär, muňa näme sebäp bolýar? Türkmen sanyna jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirildi. Muňa raýatlaryňy reaksiýalary bilen sizi tanyşdyrar.
Bu Ukrainyň nak tazaplaşygyna geçirilmegi awtolo kärhanys üçin belli bir derejede behwetli bolmagy mümkin.
Halkyň sesi rubrikamyzda ýene dilini saklamak barada ýa-da garaýşlaryny dinläp bilersiňiz. Gırgızstanyna köp aýarlyk meselesi barada hem habarlaryň nölügi programamyzyň ikinji 25 minutyna gurrun eder. Gepleşigi Pragadak studiýada men Artyn Amanmurtow ýazyp barýarmyn. Azatlygyň tolkunlaryna alym. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri şeýpdäniň aşyna Eýran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny öýdürlemek işindäki düzgünlükni gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan şeýpdäniň başyna gelinen bu karar Google ýaly ýeri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty tehniki taýdan sowatly ýylata has el ýeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrylýar. 8-nji marta ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän Eýran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internetde has erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik töredýär. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlaryna hormat goýup, biz ýylatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, Eýran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip Eýranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
Internet bilen bagly çäklendirmeleriň gowşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara Eýranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öň hödürläp bilmedik dürli programmalary el yeterletmäge mümkinçilik töredir. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogor boýunça metuwat sekretary Bill Echikson Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýlerini öýren begenlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ýylatyna bir-bir bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serwislerinin el ýeterli bolmalydygy barada pikirin ösürdük. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google'ın ara gatnaşyklar bölümünün ýolbaşçysy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny gurrun berdi. Şol proýektde günnogor Afrika çenine deňziň düýbü bilen uly kabel çekmek ýaly planlary ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Selehem ol mobil telefonlaryna niyetlenen programmalary has kämilleşdirip barmasy kyn bolan yerlerde ýaşaýan adamlara satelit arkaly internetiň el ýeterli bolmagyny gadanmak üçin sermaýa ýatyryp Google kompaniýasynyň hereket edýändigini aýtdy. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa köp aýallyk meselesine ünsüňizi çekmekçi, Merkezi Aziýa döwletleri garaşdyrdy bolandan soň bu regionna köp aýallyk meselesi aşy köp gyzyklanma döredýän meseleleriň birine öwrüldi. Sowet döwründe ateistik ideologiýasynyň ýöredilmegi bu meselelärin ýapy bolmagyny etiripdi. Emma Merkezi Aziýa ýurtlary garaşdyrdy bolandan soň ýylat arasynda özleriniň musulmanlyklary aýdylyp, şeriatyň kanuny boýunça köp aýallyga ýol berilýär. Ýa-ni bagly pikirler öňe sürilip başlandy. Hepdeniň başynda 8-nji martda berilen halkara aýallar uny bilen bagly Qyrgyzstanda köp aýallyk meseleleriniň zenanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürüýte maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen size habarçymyz gözel tanıştyrar.
Aýnagül 58 ýaşynda, ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aýnagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe saktyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp, soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aýnagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik üýtgäpdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edinenini boýun aldy.
Men ýoldaşym iman ýolundaky kişi negizi. 5 malyny masa okugan.
Meniň adamym öwrendiňçe ol günne 5 gezek namaz okýar, şeriata eýer, ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy den gyza öýlendi, maňa da hissat aýtmandy. Ol molla çağırıp nikahlaşanlığına ediyar. Siz dinçi adamdan şeyle daha da garaşar mıdınız?
Beş mal namaz okup, açığa varıp gelgen kişilerden kanda iman gütsük bulup.
Dip aynı öyle etti. Islam diyepte sorularına layık nikahlaşmak, Merkezi Aziyada adatı öğrüldü. Regionda Sovet Sayyuzunun dargamağından son emele gelen boşluğu Islam diyepte soruları eyledi. Ama bu köp ayarlara yaramaz tesirini hem getirdi. Adamsının ikinci ayal almağı aynı öyle ağır zarba oldu. Ol bu yağdayı çağalarından hem karındaşlarından hem tanış bilişlerinden hem gizliğin saklamağa çalıştı. Ama iki yıllap devam eden şeyle yağdaydan aynı ölüm sağlık yağdayı ervetleşen son onun sırrını bilen Aýal dogany Bişkekde Sezim atly aýallar merkezine ýüz tutmaly boldy. Sezim merkeziniň müdiri Bubu Sara Rıskulova Qyrgyzstanda aýallaryň hak-hukuklaryny goraýjy görnükli aktivistleriň biri. Sezim merkezi aýallara psihologiýa taýdan ýardym berýär. Kanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçün edýär. Bubu Sara Rıskulova aýallar merkezine ýardym sorap gelýän aýallaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdýär.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогу анализдейбиз да.
Аялдарга эмне этмелдигине биз маслахат берип билмейбиз. Биз алар менен кеплешерибиз. Алардын өз турмушун көздөн кечирип анализ этмегине ва чыгарга тапмага жардам берерибиз. Айна бул бизге үй сотонда үрөн эрвет ягды деди. Ал окудагы адамсына кайнак суу куймакчы болгондугун эм көрүн берди. Ал шейле ясандан өлмөгө таярдыгын айтыпты.
Калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан. Ушундай болду беле деп туруп.
Islam nikasy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Emma adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmak isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikasynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylmagy ýa-ni ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde ikinci, üçüncü aýal alyga ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2, 3 ya da 4 aýallı bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ýa çağasy bolmadyk ýagdaýyna öýüne ýene-de aýal getirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsaty sormaly däldir, çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
Aýalyň ruhsaty bolan teşirde hiç bir aýal razy bolmaýdy.
Sezim we Qyrgyzstanyň beýlik aýallar merkezleriniň maglumatlaryna görä, şeýle guramalara ýardym sorap ýüz tutan zenanlaryň sany geçen ýylda 40% köterilip 8000 adamdan aşdy.
Size köp aýallyk meselesi bilen bagly habarçymyz gözeliň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz.
Turkmenistan'da dolar satyanların arasında yaşlar var mı?
Bu kararlı meşgul boyan İngilizlerimizin arasında yaşlara mı köpüllü?
Eğitim dışarı yurtlarda okan yaşlar Turkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
100 yaşlarımızı Turkmenistan'a çekmeli, sosyal koruyucu üretmeli.
Türkmen dilinde gepleşik veren tiyade telekanal işe başladı.
Bu televizyonu yanvar ayının 18'inde ilkinci yedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Gipleyer Azadlık Radyosu biz xabarlaryň öňe programamyzy Türkmenistan'dan bagly maglumatlarla dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, fevral aýynyň 18-inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri geň galdyrýan meseleni ortaga atdy. Ýagny diplomatlaryň öňünden çykýan prezident opozisiýon partiýalary döretmek isleýänlere ýolun açykdygyny aýtdy. Berdi Muhammedowa bu beýannamasy barada dünýä metodyna köp maglumatlar, kommentariýalar berildi, analiz edildi. Emma türkmen metody bu temany gowgamakdan çetde durdy. Muňa näme sebäp boldy? Bu barada ýerli habarçymy Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinläýin.
18 fevralda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow yurdun diplomatik korpusunun işgarlarının katlaşmasını geçen gengişte ministerlik kabinetinin meclisinde yurtta opozisyon partiyeleri yürütmek isteyenlerin partilerini şu yılın duvarına registrasiya edilip bilecektiğini aitti. Yurdun başlığının her bir şloriyarı beyannamasından sonra adatça dürlü devlet idare kerhanalarını onun aydın sözlerini ulu baka beriyendiklerini hem de gol doyandıkları vardı yığınaklar geçirilerdi. Misal için prezidentin eşekeş karşı ılan eden görüşünü kollap yığınakları geçiren idare kerhanaların sanavını bir hepten devamına her gün vatan programmasında diktör 5-6 minut okuyardı. Häzirem Neşekeşle garşy metbuatda kampanyanyň iýdi üzlüni ok. Emma bu gezek prezidentiň ýurtda köp partiýalyk sistemasyny ornaşdyrmak barada aýdan sözleri resmiýleriň we resmi metbuatyň goldugyny tapmady meýdeýär. Daşary ýurt mediasyna uly rezonans döreden bu beýannama barada türkmen mediasyny dymylýar. Şol meclisden soň türkmen mediasynda bu barada kommentariýalar berilmedi. Bu ýagda yerli synçylan prezidentiň köp partiýalyk inisiatiwasyny nowatdaky daşary ýurtlar üçin eden beýannamasy hökmünde kabul etdiler. Prezidentin bu beýannamany ýurdun daşary ýurtlardaky ilçhanalarynyň ýol başçylarynyň öňünde beýan etmegini Munun sutnamasy hökmünde garaýandyklaryny aýdýan synçylar hem bar. Aşgabatly synçynyň aýtmagyna görä, hakyky opozisiýon partiýalaryny Türkmenistana döremek mümkinçiligi öwrenipdir. Häzirki hökümet ýurdun syýasy durmuşyny özüniň dolu monopoliýasyna saklaýar. Şol monopoliýany bolsa bu hökümet öz elinden bermek istemeýär. Türkmen mediasyna ýurdun jemgyýetçilik durmuşynyň ösüşinde wajyp rol oýnap biljek bu inisiatiwa üns berilmeliligi bolsa, bu beýannamanyň bir gelek aýdylýan beýannamadygynyň subutnamasy diýip Aşgabatly synçy aýtdy. Türkmen halky demokratiýa taýýar däl diýen synçylaryň pikirçe halk internet döwrüniň bakmalygyndan çykyp bilmeýär. Şonuň üçin Türkmenistana demokratik prosesler howlukman amala aşyrmaly. Olaryň pikirçe ýurtda ilki bilen siýasy partiýalar däldi. Döwlete degişli bolmadyk kararsyz guramalaryň döredilmegi bilen siýasy reformalar başlamaly. Emma Aşgabatly synçy bu pikir bilen ylalaşmaýandygyna diýip şeýle diýdi. Niýazow hem öz döwrüne halk demokratiýa taýin däl diýen prinsipi öňe sürüpdi. Aslyýetinde onuň öz demokratiýa taýýar däldi. Onuň häkimet ugruna demokratik ýol bilen görüşmäge başarmagy ýokdy. Onda milletlik bir ýurtda demokratik özgörüşleriň amala aşmagy üçin belli bir şertler gerek. Ýurtda söz we metbuat azatlygyny üçin eden media bolmaly. Türkmenistana türkmen mediasy prezidentiň howandarlygynda Metbuotun kontrollukta saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyar. Şunun üçün hakimiyetler ilkilen yurtta azat metbuota yol vermeli. Sonra halkın demokratiya tayar mı ya tayar dediğini bilers deyip Aşgabatly synçy sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumaların işlerini kadalaştıran cemiyetçilik kurumaları var da kanun var. Ol 2003-nji ýylyň oktýabr aýyna kabul edilen ýönüşül kanunyny siýasy partiýalaryň we hereketleriň işini kadalaşdyrýan maddalar ýok. Kanunyň 3-nji maddasynda siýasy partiýalaryň işi ýürütme kanunlary bilen kadalaşdyrylýan da wagtda aýdylýar. Emma Türkmenistan'a siýasy partiýalaryň barada kanun ýok. Synçylar 10-nji martda başlanjak Türkmenistan'ın meclisiniň 4-nji çagyrylyşynyň 5-nji maslahatynda ýurtda siýasy partiýalaryň barada kanunyň kabul edilmeğine karışarlar.
Havatçıyımız Murat Urvan. İndi olsa Türkmenistan'dan bağlı sökötümüzü devam ettirip, cemiyetçilik transportundan peydalanyanlar çün girdilen tədi düzgünlere ünsünüzü çekmekçe, bizim yerli havatçılarımızın veren mağlumatlarına 1. Mart'tan başlayıp payitahtın yol avçuları hatta diyen avtobuslarına hem traleybuslarına hareket ediyen bir yedeklik yol biletinin ulanıştan ayrılanlığı xabar verildi. Ona derek tədi düzgüne göre yol avçuların yol kreyini sürücülerle nağıt hesaplaşmalı edilenlik aydırlı. Bu tədi düzgün rayetlerin yaşayışını ansatlaştırdı mı? Yaşayıcılar bu arada nəmi pikir ediyerler? Bu meseleyle bağlı yerli xabarçıyımız Sultan Açilova rayetler ile sökötdüşü esasında söz üçün yürüdü mağlumat dayarladı.
Ozar kimekte okuçuları, pensiyonerler, yolukçular için ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri ozar kınırgında saklanıp kaldı deyip, Aşgabatlı yaşayıcı işçi dey daratay sökvetlisi açtı. Hakimiyetlerin taloları yatırmak, astroloları nakbul hasaplasına geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talolarını mengez. Yasama taloların köp yayramak ulan bağlanışıklı bulmağı mümkün. Tedavi kriminal yol ulan tayinlanıp, yarım mahasına yolukçuları talon hüdürlap yören satıcıların sani sonku vaatlarda has köpeldi. Olara has hem akşam sağa 8'den son astobus trolularında yolukçuların selçenren vaatları köp duşmak olyardı. Orgun işgarlar tarafından onların ele salınanlarının bardığı aydılsa da, işsiz adamlar türlü yollar bilen kazanç etmeye mecbur olyarlar. Onların ele düşendiğine seyretmezden, şeyle satıcıların sahne son kuvatlar arttı deyip deydar devam etti. Yol kreinin nak tazaplaşığına geçirilmeyi aftalo kerganız için belli bir derecede behvetli olmağı mümkün. Yönü bu düzgün yolukçular için ahmetli olmadı. Her bir yolukça diyen yali kaytarı vermek sürücünün hem vaxtına aliyar yolukçının hem. Sürücüden kaytarı almak için bir neç adam kıslanıp karışsa avtobusun içindeki yolukçular avtobusun basamrak durulgudan uğramağına kıslanıp karışyarlar. Şeyle halatta pırnı tölümen düşüp gidiyelerin bulmandır onu. Yolukçulardan tölüğü doğal almak için kâbir sürücüler varsa Novat'taki durulgada dine ün dakika peynatsıp yolukçular yeke yekeden yol kreni tölüp düşüyen çaylar masin saklap vaxt alyar deyip ol aydiyar. Muğulluma bakar avtoloların nakt pul hasaplaşığına geçirlendiğini makul bilyendiğini aydıp şeyle deydi. Devlet için bu çare bekvetti olur deyip hasaplayarım. Yönü her yolukçu avtobusunda kontrolör kaserin koyulmağı zerur. Masinin önünde kapıdan sürücü yol kreni alsa, ilk kapıdan kontrolör kaser tölü alsa, yolukçuların vakti tıksetli olurdu. Yol nırhının dolu tölenmeğinde şeyle çare ahmetli olurdu. Hazırlıkça kontrolör kasirlere tölenmeli aylığı tıksetleme için bu vezife girdilmeyeni mengzeyer. Kontrolör kasirler işe kabul edilse, yüzlerce adamlara iş örneğen bolardı. Sonki yarım yılın içinde İngvar Zerur Gatnavli Astakaminat Aeroport aralanı biriktiren nomor birlik astobusu kadalı Gatnamyar deyip ol sözünün sonunda aitti. Efirde adının tutulmalığını soran sürücü şeyle deydi. İyi saat 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece saat 5'den son uyku yok. Saat 5'e eğer öyden çıkmalı bol yarsın. Yaşayan yerine karamalıdan avtoparka çeli özün açmalı. Smeni saatini doldurup öye var yansan gece saat 10'un ver bol yar. Yatıp uykuyun aran yok. Uzun işlemen işten çık yarlar. Edil şun kuhun 4 yüve golü avtolog sürücü yokluğu sebeple garajda dur. Nakt hasaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi uzun talon yürüyen vaxta sürücü her günde uzun kupuldan 280 numanat plan verilerdi. Ol plan doğulmak başartmasa sürücünün aylığından planın yetmedi kasabını tutup 20 otermem ziriye mesal yardılar. Hedirin bu düzgün yatırlanok. Yönünde bir günün planı uzun kupuldan 360 numanat. Nakt hasaplaşıp da planı eğerse olur. Şeyle de olsa avtoparkın işini düyüp götür özgörtmeli. Sürücüler için yenilikler gözünde tutulmalı. Zahibinin öpçün edilse sürücüler başka yeter yetmezlikler bilen onuşurdular. İş oranını yitiresi gelmeyen sürücülerin ilat ediyen hizmetlerinin hem heyli kovulanırdı. Devlet yollaşısının aladası bilen taşarı yurtlardan satın alınan uluğlar sürücü yetmezlikleri bilen garajlarda hatırlanışıp durmazdı deyip ildesime sözünün sonunda aitti.
Havatçıyma da Sultan Açilova. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna halkyň sesi rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Rubrikamyzyň şeýdeki sanyna ene dinine ýatyp gorap saklap bolar diýen mesele barada türkmen sanly ýatçy Mamrat Bugaýewiň garaýşlary bilen sizi tanıştyrýarys.
Türkmen ýeri jurnalynyň 1920-nji ýylda neşir edilen 3-nji sanyna türkmen dil biliminiň düýün tutarlarynyň biri Muhammed Gelliw şeýle diýýär. Tutata. Paltaraskyda Aşgabatda halk magarifine gelmiş etler yolbaşçıdır diye şuun. Türkmen metler dinlendiğine kağı yüzünde var. Halk magarifinin işi bundan 10 kıl olur kısımdan oğullar çekse pese kaçtı. Satanın konu Ağzalar Jurnalının 46. sayfası. Şundan 3 yıl sonra 1925. yılın 10-25. fevral aralığında geçen bizim Türkmen 1. Kurultayına Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın görüldüğü Türkmen diline devlet dili statüsünün verildiğini resmi ilan edildi. Bir vaadi devlet diline devlet derecesinde ümit verildi. Devlet idaralarının yanındaki akşam kurslarda cevapkar vazifede işleyen hayır milletten borollar hem de Türkmen dilini kavuşak bilen Türkmenler Türkmen dilini öğreniyordu. O kurslarda okuyanlar Türkmen'in tarihi milli değerlisi doğru bilenim tanışıyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hükümet hem de hükümet yorulaşçıları o kurslar için koyverilen maliyeti işlerini yatırmanızı haş ediyoruz. Bizim aklımız Rus dilini, Beyt Beyli'nin dilini öğreniriz, onu günlük işimizde işçen kullanırız deyip bütün Sayıs Komünist Barşevikler Partiyası'nın Merkez Komitesi'ne hat yazdıdır. Bu hatları da Akademik Kayıp Nefesov'un 1962 yılında Taşkent'te neşir edilen Harizm Respublikası'nın tarihinden yeni monografiyasında faktlar var. Şol hat Türkmen dilini, devlet dili statüsünden mahrum etmenin fermanı oluyor. 20. asırın 30. 40. 50. yıllarında Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürüst yazı kadarları kesinlikle, dillaki adalgaları terminler ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amar edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki iş bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne baş eğmek farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borunumuzdan sonra Türkmen dili yeketat devlet dili teyzeden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattenim devlet dili derecesine yetiverdi. Yöne taşarı yurtlardan geleyen resmi delegasyalar bilen resmi yapbeşiklerin Rus diline alınıp barınmalı. Vicepirver ministri yani cevaplar vazifelerini işleyenler tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazılıp verilen tekst okap bilmeyen göy kurvarmalık duruşunu özgeler bilemek inemen özmez dudakı inanyan. Eysem devlet dilini kamil bilen aktif işin gözünü bilen adamı vazife bellemekten güze vurmayalım mı? Yok, ol bolmaz. Ol inbaksi Türkmen dilini kimsiden barşaviyiz mi? 75 yıl ulluğun sahilin milletin şabanizmine dolanlığımız olur. Ol köstün dinmez için 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet edarlarının yanındaki hali kurslara açmalı. Dil bilme yani dil öğretmeli. Yukarı okul sahilerine giriş egzaminlerine değerli olori kutorluş egzaminine Türkmen dilini devlet egzaminin bir etmeli. Şol egzamini tavşırıp bilmediği diplom vermeli der. Yatıklarının Türkmen dil bilimine tezden zan vermeli. Yine sonuna yeni dilimiz hakiki devlet diline uğurlar.
Siz Türkmen sanlı yazıcı Mamrat Bugaýewiň şahsy garaýşlary bilen tanışýarlygyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatla diýýäris.
Türkmenistanlı opposisyon siyasi partilerin dörümeu hem işlep bilmeu üçün nämeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görölgölerine hem mämizin boyun sinmamız.
Bu arada yürü tösökötümü dinleme isteseniz hepdenin anını onu aşkıvat batıylen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve biz hepdeliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar unnelig programmamyzy geçi gutaryar gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, saglykda galyň.